Un vārds starp mīras un mājojumus vidū, un mēs skatījām viņu godību, tādu godību kā tēva, vienpiedzimušā dēla, pilnu žēlastības un patiesības. Dievu tēva, dēla un svētā gara vārdā. Āmen. dievs alms. Kāpēc skrokšņo daudz un ļaunas tupšu melušu? Uz zemes ķēniņi ceļas un valdnieki apvienojas pret to kungu un viņu svaidīto. Sarausim viņu važas un metīsim prom viņu saistekļus. Bet kas debesīs valda smējas un tas kungs tos tur par nieku, taču reiz viņš runās uz tiem savās dusmās un iztrūcinās tos savā bardzībā. Bet es savu ķēniņu esmu cēlis Cijānā, savā svētajā kalnā. Es darīšu zināmu Dieva spriedumu. Viņš uz mani sacīja, mans dēls, tu esi. Es šodien tevi esmu dzemdinājis. Prasi man, tad es tev došu tautas par īpašumu un pasaules gaus par mantību. Tu ganīsi tos ar dzels zisli, kā māla traukus tu tos sadauzīsi. Tad no ķēniņi nāciet pie prāta, ņemiet to vērā jūs zemes soļi. Kalpojiet tam kungam ar bijāšanu un ar sirds trīsām skūpstiet dēlu, lai viņš nedusmo un jūs neiet bojā savos ceļos, jo ātri iedegas viņa dusmas, bet svētīgi ir visi tie, kas pie viņa dvēras. Amen. Lūksim Dievu. Dievs, tu, kas caur savas patiesās gaismas spožumu, esi darījis šo visvērāko nakti, gaišu kā dienu. Mēs tevi lūdzam, dod, ka iepazinuši tavas gaismas noslēgumu šeit ir zemes, ar prieku baudām, ko arī debesīs, caur mūsu kungu Jēzu Kristu, tavu dēlu, kas ar tevi svētā garu vienībā, dzīvo un valda Dievs no mūžības uz mūžību. Amen. Un no sēdīsimies, kā nepusēsimies. Uzklausīsim tādā dzējums rakstīt, kāds klasīja un kāds rakstīts, kie ir praviešu tīkas piektajā modelā. Bet tu, Betleme, Efratā, kas esi mazas starp tūkstošiem no Jūdas, no tevis nācis tas, kam jābūt par valdnieku Izraēlā, un kura izcelšanās meklējama sen senos laikos, mūžības pirmlaikos. Tādēļ viņš atstās viņus līdz tam laikam, kamēr tākam jādzemdē dzemdēs. Tad arī vārtušie brāļi atgriezīsies atpakaļ pie Izraēla bērniem, un viņš stāvēs un ganīs savu tautu tā kunga spēkā, un tā kunga sava Dieva vārda godībā, un viņi dzīvos drošībā, jo viņš kļūs varens līdz pat pasaules galiem, un viņš būs miers. Amen. Nāc tagā uz pestītā. Sars priesīsies no izseja cēluma, un atvars no viņa sapnēm nesīs augļus, un pār to klāsies un to sargās tā kunga gars, gudrības un saprāta gars, padoma un spēta gars, atziņas un tā kunga bības gars. Bība tā kunga priekšā būs viņam salda smarža, un viņš netiesās pēc tā, ko viņa acis redz, un nespriedīs pēc tā, ko viņa ausis dzird, bet viņš tiesās nabagus pēc taisnības, un cietējiem virs zemes spriedīs goda pilnu tiesu un pēc patiesības. Āmen.
Thank you.
krēstīts pie Lukas 2. Nodaļā.
Tad laikā nāca no ķeizara Augusta pavēle uzrakstīt visus valsts iedzīvotājus.
Un šī pirmā uzrakstīšana notika tajā brīdī, kad Kirēnijas valdīja Sīrijā. Tad visi nogāja pierakstīties, katrs savā cilts pilsētā. Arī Jāzeps no Galilējas, no Nāceretas pilsētas, nogāja uz Jūdeju uz Dāvida pilsētu vārdā Bētlemi. Tāpēc, ka viņš bija no Dāvida nama un cilts, ka pierakstītos ar Mariju uz savu sadarināto, kas bija grūta, un tiem tur pat esot, viņai laiks pienāca dzemdē. Un viņai piedzima pirmdzimtais dēls, un viņa to ietina autiņos un lika silē, jo tiem citur nebija vietas tai mājoklī. Āmen.
Bye.
debesīm, tad gan ir runājis savā starpā. Hei, un tad mums pēļam ir raudzīt, kas noticis, ko tas kungs mums līdzis paziņot. Un mēs steigamies nāca un atrada gan Mariju, gan Jāzepu un bērniņu šilē guļošu. Un bet to redzējuši tie izpauda to, kas tiem bija sacīts par šo bērnu. Un visi, kas to dzirdēja, izbrīnījās par vārdiem, ko gan tiem bija sacījuši. Bet Marija visus vārdus paturēja prātā, tos pārdomādam savā sirdī. Un gani griezās uz mājām, godāja un teica Dievu par visu, ko tie bija dzirdējuši un redzējuši, tādā tas tiem bija sludināts. Āmen. Viņš varenos nogāzis no augstiem troņiem un paaustinājis zemos. Izsalpušo viņš pildīs ar labumiem, un bagātos viņš atstājis tukšus. Viņš gādājis par savu kalpu Izraēlu un pieminējis savu žēlastību, kā viņš runājis uz mūsu tēviem, uz Abrahamu un viņa dzīvumu mūžīgi. Āmen. Šodien arī mieru, mīlestību, prieku un satricību vēlot jums esmu kopā šajā brīdī lasot mūsu baznīcas galvas arhibīstapjāņu vanagu vēstījumu jums šajos Ziemassvētkos. Mīrs lai jums un mīlestība līdz ar ticību no Dieva Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Žālastība ar visiem, kas mīl mūsu Kungu Jēzu Kristu viņa neizlīdzīgajā godībā. Ar šādiem vārdiem apostols Pāvils sveicina ticīgos Efesas pilsētā. Patiešām, mīrs, mīlestība un žālastība ir vārdi, kas ieder Ziemassvētkos tāpat kā domas par neiznīcīgo godību. Taču Ziemassvētki ir stāsts par to, kā Dieva dēls debesu godību atstāja, lai nāktu pasaulē un kļūtu par vienu no mums, lai cilvēkiem būtu miers un mīlestība līdz ar ticību. Bērnībā man valdzināja doma, ka gaisma no Bētlemes zvaigznes vienā sekundē veids attālumu, kas ir lielāks nekā 7 reizes apkārt zemeslodē. Lai šķērsot visu redzamo visumu, gaisa staram vajadzētu 93 miljārdus gadu, un tas ir iztēlēji neapkarami. Taču Ziemassvētku naktī, palūkojoties zvaigznēs, mēģināsim iztēloties, ka grandiozā visuma radītājs neskaitāmo galaktiku un zvaigžņu vidū izraudzījās un raudzījās uz mums, uz mūsu zemi. Viņš redzēja cilvēkus viņu rosībā, pūlēs, panākumos un krīzēs. Viņš mūs redzēja ceram, priecājamies, mīlam un nīstam, ceļot un uzcelto izpostot karos. Viņa sirds iežēlojās, redzot mūs maldāmies, krītam un mirstam. Viņš nolēma pats kļūt par cilvēku un dzīvot mūsu vidū, lai izglābtu tos, ko ar tādu mīlestību bija radījis. Cik grūts ir tāds solis no nevainojamas harmonijas debesu godībā uz cilvēka zemību, nastā un nāvi. Taču Dievs tik ļoti mīlēja pasauli, ka dēls sacīja tēvam, es to darīšu. Es iešu un notika Ziemassvētki. Jēzus piedzima Bētlehemē, visai Dieva pilnībai laba tik iemājot viņā. Eņģeļi gavilēja, ķēniņi izbijās, gudrie noliecās, lai pielūgtu. Ko darīsim mēs? Lūksim, lai Dievs mūs aicina un dāvina ticību, lai Kristus, kas cilvēku labad atstāja debesu godību, ņem mājvietu arī mūsu sirdīs, lai viņu gaidām, lai viņu balsi dzirdam un viņam sekojam. Taču debesu godība nebija vienīgais, ko Jēzus mūsu labad atstāja. Viņš uzauga kopā ar māti, kopā ar auža tēvu. Viņam bija tuvinieki, draugi, godājams amats, laimīga dzīve savā pilsētā un ģimenē. Kādu dienu viņš visu to atstāja, lai dotos kalpošanā, kurā viņam nebija pat kur galvu nolikt. Kādēļ? Tik ļoti Dievs mīlēja pasauli, kas sūtīja savu vienpiedzimušo dēlu, lai viņš mūs mācītu, dziedinātu, atbrīvotu un svētītu. Tas saviņoja visu zemi. Ļaužu pulku klausītamies sēdēja pie viņa kājām. Priesteri un rakstu mācītāji niknojās un turējās pretī. Cilvēki viņam sekoja pat kalnos un tūkstnesī. Ko darīsim mēs? Uzņemsim savās ģimenēs, savās pilsētās un laukos. Jēzu, kas mūsu dēļ atstāja ģimene un dzimto pusi. Lai pulcējamies ap viņu, viņu vārdā, viņu vārdu mācībā un ļaujam viņam mūs izglābt, dziedināt un svēdarīt. Arī ģimene nebija viss, ko viņš atstāja. Mūsu dēļ. Pašā pēdējā vakarā viņš sēdēja pie galda kopā ar saviem vistuvākajiem no mācekļiem. Nevar pat iedomāties lielāku tuvību par to, taču savā stundā Jēzus cēlās un visu atstāja, lai viens pats dotos izpirkt visas pasaules grēkus. Tur viņš mūsu dēļ kļūk par jauno Ādamu. Pirmais Ādams gulēja dziļā miegā. kad Dievs atdarīja viņu sānus un darīja viņam līgavu, ievu, no visas radības tikai viņa vienīgā atbilda Ādamā. Taču šī līgava nespēja dāvināt bērnus Dievam. Kristus pēc piepildītas kalpošanas gulēja ar šķērpa atdarītiem sāniem, no kā izplūda asins un ūdens. Ar Kristības ūdeni un vakarēdiena asinī Dievs darīja viņam jaunu līgavu, baznīcu. Visa pasaule, viss kosmos, no atkal ir pie Kristus kājām, bet no visa esošā viņam atbilst tikai šī jaunā līgava, Kristus draudze. Jēzus Ziemassvētkos nāca, lai arī tēvi tevi un mani darītu par tiem, kas atbilst Dievam. Ko mēs darīsim ar šiem Ziemassvētkiem? Tiem, kas vēl nav piepulcināti Kristus draudzē, vai ieklausīties Ziemassvētku vēstī un apņēmīgi, neatlaidīgi meklēt svēto Kristību, lai savienotos ar Kristu. Tiem, kas jau ir baznīcas kopībā, vajag vēl jo sirsnīgāk iedziļināties Jēzus vārdos, lai viņu dzīvi sirdī iepazītu, pilnīgāk iemīlētu un viņam tuvāk sekot. Ziemassvētkos ir pierasts citam citu iepriecināt ar dāvanām. Cilvēki to ir kā atgarina Dievu, kas Ziemassvētkos pasniedz pasaulē vislielāko dāvanu, bez maksas, bez nopelna, ikvienam, kas tic viņu dāvanu. Taču ievērosim, ka Dievus Ziemassvētkos dāvināja nevis kādas lietas, bet pats sevi. Lai tā arī ir mūsu Ziemassvētku mācība, ka mācamies dāvināt sevi, dāvināt savu laiku, savu uzmanību, savu iejūtību un mīlestību, lai ar to Kristus gaismu atspīst starp cilvēkiem. Priecīgus un svētīgus jums, Ziemassvētku sirsnībā jūsu Jānis Rīgas arhibiskups. Pacelsim savus sirdis un vīdes. Kristus spēcīgais, mūžīgais Dievs, Tu, kas valdi no mūžības uz mūžību, Tu esi radījis visu šo plašo pasauli, kā zvaigznes, un mūs darījis šajā zemē pēc savas līdzības. Visi, kas dzīvo, lai teic tavu vārdu, un visi radīju, lai pagodina tevi, mēs tevi pielūdzam un saucam, gods tev, kungs, un pateicība. Mēs slavējam tevi tēvs, dēls un svētais gars, kas esi visas sākums un gals, kas esi mums dāvājis pestīšanu un uzcēlis savu draudzi, mēs tevi pielūdzam un saucam, Gods tev, kungs, un pateicība, tu ļauj mums šodien būt šajā tavā namā, tu esi mums glābis no tumsas un nāves varas, caur tavu dēlu tu mums esi dāvājis jaunu gaismu un dzīves maizi, mēs tevi pielūdzam un saucam, gods tev, kungs, un pateicība, tu esi mums glābis no briesmām un nelaimēm, Tu esi līdzis mūsu darbam izdoties, līdz šeitenei žēlīgi esi mūsu vadījis, un tava žēlastība ir jaunīt rītus. Mēs tevi ielūdzam un saucam, gods tev, kungs, un pateicība. Liec augt plašumā tavai baznīcai visā pasaulē, lai visi ceļi locītos Jēzus vārdā un visas mēles apliecinātu un teiktu, tas kungs ir mūsu spēks un taisnība, jo tu esi par patvērumu un glābšanu visām tautām un visiem ļaudīm. Mēs tevi pielūdzam un saucam, gods tev, kungs, un pateicība. Kungs, Dievs, mēs tevi lūdzam, liec piepildīties tavas tautas ilgām un cerībām, un vēt to pretī tai dienai, kad mēs miesā tiksim pestīti, un tevi varēsim skatīt vaigu vaigā, caur mūsu kungu Jēzu Kristu, tavu dēlu, kā vārdā mēs visi kopā tā lūdzamies. Mūsu tēvs debesīs, svētīts lai to tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienas šo maizi dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen.
Un nu saņemiet tā kunga svētību. Tas kungs, lai tevi svētī, lai tevi pasargā. Tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār tevi un liek tev žēlīgs. Tas kungs, lai pacēj savu vaigu uz tevi un dod tev mieru.